Omenanao indray ny lohateny vaovao amin'ny ity atoandro ity katona tanteraka afakerinandro ny fanavaozana isan-taona ny lisy mpifidianana na ny RAL. Miantso ny fahatongavan-tsaina andreo sombavim-bahoaka namany ny sombavim-bahoaka Rakotondrasoa Fetra manoloana ny fanetsehana ireo antota taratasy eo ampelantanany ny fitsarana avo. Maro ireo mpanjifan'ny jirama mitaraina fa tafakatra avo telo eny amin'ny vola loha isam-bolana ny fandanin-jiro sy rano. Any ivelany miaro ny tandrazana ireo tafika Rosy miatrika ady any Ukraina hoy Vladimir Poutine. Ary Livan Andrianivomalala sy Rivo Alain an-trano no iaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao. Mamerina manolotra ny Arabo izay miralàma anasanao mpitiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Ny pejy politika no anomboantsika ny vaovao amin'ity atoandro ity katona tanteraka afaka enin'andro eo ny fanavaozana isan-taona ny lisy mpifidianana na ny RAL, izany hoe 5 Mei zao no voafaritry ny lalàna ikatonan'izany. Na dia tao anatin'ny fahasahiranana samihafa aza no nanoteterahana ny RAL dia hita ho nandray anjarana vitrika tamin'izany ireo olom-pirenena ho ny teo anivon'ny CENI. Nisy ihany koa ireo fiarahamonim-pirenena nitondra tosika tamin'izany raha ny fanazavany ny komisera nasionaly eo anivon'ny CENI raha Valtera Jacques Michael. Samy miandry ny fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana ihany koa ankehitriny ny rehetra zava-dehibe ary efa mahavelom-bolo ny fahavononan'ireo fiarahamonim-pirenena efa nometanana amin'izay fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana izay. Efa nisy ny tolokevitra samihafa nalefa ny CENI any amin'ny governemanta ka miandry ny fivoahan'ny didim-panjakana ny firosoana amin'izany. Ny komisera nasionaly eo anivon'ny CENI raha Valtera Jacques Michael.
Mavitsika tokoa ireo solotena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena tao anatin'izay izay nanentana ny olona trany, na de mety tsy de tazantsika loatra raha fisian'izay, fa izay de mahita hoe nisy zany zay a fanentana zay, ary mbola mitrongo kokoa ary ireo fiarahamonim-pirenena zay manantona ty amin'ny CENI vo ny fanometana raha tonga tokoa ny fanavaozana tanteraka amin'ny lisitry mifidy a, dia mino aho fa endrika iray izay mety tena atsara ilay fanomanantsika ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ny 2024 izany. Ary tsy hipetraka treo ihany nefa hoe sosiete sivila na fiarahamonim-pirenena rehefa anoy an-trany a, ary mbola nentanana ireo fiarahamonim-pirenena izay vo ny fanometany satria raharaham-pireneny ity, fa tsy hoe asan'ny CENI irery ihany ny CENI dia manatanteraka ny voalazan'ny lalàna sy ny andraikitra fanandrify aminy, fa itsika olom-pirenena sy ny société civile kosa nefa izay manentana sy fanometanana kosa nefa mba atotosa somatsara an'izay fantanterana ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mifidy izay a eny anivo ireny anany fokontany indrindraindrindra izay any fotony, satria misy andraikitra ho an'ny fiarahamonim-pirenena izany.
Izany eo amin'izay tontolo politika izay hatranontsika, malaza tsy hinanana loatra amin'izao ny fitsarana avo na ny RCZ, na dia nanaovana dimaika ihany aza ny fametrahana ireo mpikambana ao anatiny. Olana lehibe tamin'ny fitondrana teo aloha ny tsy fitsanganany io rafitra io, ary fitakiana iray lehibe natonga ireo solombavam-bahoaka 370 izay nidina teny amin'ny kianjany 500 izany. Makivy ny olom-pirenena ihany ny fomba fiasan'ny fitsarana avo, satria tsy mbola nisy aloatra amin'izao ny fanapahana na fandiniana ny antota taratasan'ireo olom-panjakana na mpitondra ambony iverina fa nandika lalàna na nanao eloka. Zary lasa sakana amin'ny fanenjehana azy ireny ny zava-misy eny anivon'ny antenimiera-pirenena ankehitriny. Mazana mantsy tsy mahafeny ny fihetrisa ilaina ireo solombavam-bahoaka mandinika ny antota taratasy iray. Mbola izy ireo ihany koa no manapaka na ampiakarina na tsinyraharaha miantso ny fahatongavan-tsaina ireo solombavam-bahoaka namany moa ny solombavam-bahoaka Rakotondrasoa Fetra manoloana izay asany ny fitsarana avo izay.
Za zany manamafy an'izay hevitry ny olom-pirenena sy ny vahoaka malagasy izay hoe tokony atao a izay fomba rehetra ahafahan'ireny dosie miantona tsy fantatra hoe miantona izay ireny mba tena hisy tokoa ny raharaham-pitsarana, satria voatonona foana ny anaran'ireo raisoko ohatra ny ministra taloha ireny, voatonona hoe misy fanodikodonam-bola tahaka anitsy, misy fanenjehina tahaka an'izao, nalay olona raha vao hosopotaka ankehitriny a miantona ilay dosie tsy fantatra hoe tena marina ve ireny fanendrikendrehana sy fitonotononana natao an'ireny olo ireny. Ka isan'ireo mba mitaky a ny tokony anaovany an'izany fitsarana izany a une bonne fois pour tout ozy izy ny vaza mba azava ny resaka iza ny naonao inona teto Madagasikara, iza ny nihinana ny volam-bahoaka, iza ny nanodikodina ny volam-bahoaka, ary nakaiza ireny volam-bahoaka ireny, mba tokony azava tahaka an'izay zany raharaha ohatra ka onivo ny antenimiera-pirenena no lazaina fa olana de tokony isy a ny fahatongavan-tsainy depute tsirairay ny amin'ny mahazava-dehibe ny fanatanterahana an'io asa sy andraikitra eo anivo notre cour de justice io mba hahafahana tena mametraka ny fahamarinana ary manafoana ny tsy maty manota eto Madagasikara mba tsy ho lasa kolotsaina eto amintsika.
Efa voaresaka teo ihany ny tontolon'ny fitsarana dia mitakinisin'ny fionam-bem-pirenena andinihana ny tontolon'ny fitsarana sy ny fitantanan-draharaham-panjakana eto Madagasikara. Ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena Fivato ho be loatra mantsy ny fitarainan'ny vahoaka manoloana ny fomba fiasan'ny mpitsara sasany eto Madagasikara. Olana hafa ihany koa ny tsy fisian'ny fitsaram-pahefana eo amin'ny mpanatanteraka sy ny fahefam-pitsarana fa matetika dia misy hatrany ny fifampitsabahana andraikitra. Misy fiatraikany ratsy amin'ny famoana ny didim-pitsarana ny trangan-javatra toy izany hoy ny Fivato ka mila alamma noraisin'ny filohan'ny Fivato Randimby Elson ohatra amin'izany moa ny trangany seho tany Bongolava.
Ohatra ny zavatra ny tranga tao Bongolava zao efa be ny tanàna mangalatra omby zao omby foriera voodikodina fa de vita ny tompony andraikim-panjakana ty ambony miteny hoe zay mikitiketika andreo be ny tanànareo de miady aminaiky inona zany ty sika ho atao eto amin'ity fireneny tya hiaro an'ireo olon-drasy ireo ve de ampiroborobon'la tsy maty manota ka tsy azo ekeny zany a fa apetraka ny tanytandalàna zay vao misy ny tena hoe fampandrosoana marina raha sisy ny fitoniana eto amin'ny firenena zany ka tokony samy mandrainy andraiky ny araky ny tokony izy a fa tsy mifampitsabaka andraikitra fahefana mpanatanteraka sy ny fahefam-pitsarana. Tokony ho jerena aingana dia aingana zany a ny anarenana sy anitsiana nyty tontolon'ny fitsarana zay mampimenomenona ny maro tia fa raha mbola samy hifampiziriziry sy fampiaro eto sika hoe aha tsy manao an'izany ny koronay tsy manao an'izany ny mpitandro ny filaminana de nefa iaraha mahita ny zavatra fahampiteny eto amin'ny firenena ka ny Fivato manao atsoavy ny tompona ndraiky rehetra andao jerena andao atao ny fionam-bem-pirenena ijerena ny tontolon'ny fitsarana ny tontolon'ny administration amin'ny kapobeny système judiciaire ny système administrativa zany tsy mandeha amin'ny lonsony eto amin'ny firenena ka miteraka an'io resaka gaboraraka io.
Maro amin'ireo mpanjifan'ny orinasa jirama no velotaraina amin'ny satria tafakatra avo telo eny amin'ny vola aloha isam-bolana amin'izay resaka fandaniana jiro sy rano izay. Ankoatra izay rehetra izay dia tsy mampihena ny vola alohan'ireo mpanjifa ny fisian'ny fatampanjiro sy ny ranotapaka sakisan'andro mahatsiaro tena ataon'ny orinasa fitaovana amin'ny erana ny fatiantoka sy ny trosany araka izany ireo mpanjifa araka izao fanadihadinana atao izao.
Nynay zao nyfahaloanay a 500,000 600,000 nefa ny amin'izao a 1,500,000 de movy e ianareo jirama tsy manana jirista de konty na nareo zomompandrifa tsy mba mijerijery an'io zavatra io sa vahoaka madinika no entina anonerana an'ireo lahalatra atao amin'ny jirama ka noho izany malahelo zay satria ny vahoaka madinika ndray zany natao fitaovana entina anarenana trosa. Efa nangataka mihitsy zay a fa arirarirandry zareo ndana makany amin'ny 106 103 ary amin'ny senam ndana makany amin'ny 103 ndana makany amin'ny 106 tonga any amin'ny 106 ianao lefa any amin'ny 103 de efa io voasoratra de io voasoratra fa de zay zany mikoty fa de efa ndana fa manaraka atao tsarasara atao metimety
jiro tapaka lava fakotira miakatra ny rantso mandeha amplisin'io mametraka fitaraina amin'ny jirama anao tsy misy valiny fa de araka le voalazany olo le voarirarira santora sankatra makatsakatsaka tsaramaso tsy tsara zany le diran'le vahiny lalina loatra am'le orinasantsika malagasy njary mandeha tombatombana ny zavatra rehetra de tsy mety zany zavatra tsy mety.
Manoloana izay indrindra dia miantso ny tompony andraiky ny orinasa jirama hitondra fanazavana makasika izay tsy fahamarinan toerana ny vidinjiro sy rano iainan'ny vahoaka izay ny mpiarony izao ny mpanjifa Garduc. Maro mantso Andriamatoa Henri Lenouve ny fitarainana momba ny factura miovaova sy ny vidin'ny njiro izay miakatra be voarain'ireo mpanjifa. Efa nisy foana ny fifanantonana sy ny fangatam-panazavana nataon'ny Garduc tamin'ny Italie Generale ny orinasa jirama saingy mbola tsy nazahoana valiny mafapo izany hatramin'izao. Mila fantatra ireo tompona andraikitra indrindra ny avy amin'ny ministerany angovo sy ny ankoranafo fa mamony ny mpanjifa ny resaka fakturan'ny jiro sy rano iainany vahoaka ankehitriny. Andriamatoa Henri Lenouve mpiarony izao ny mpanjifa eo anivon'ny Garduc.
Io any ministeran'ny energia ny tsarapetraka le fanontaniana hoe nahoana moa ty vidin'ny jirama tsy milamity mihitsy satria io koa nge anisan'ny ankina ny vidin-javatra rehetra ny jirama zany raha ohatra fotsiny mpampiasa jiro rehetra noho ny asany de voatery tsy maintsy any izy mirécupere ny antony zany de tsotra ministera aloha no sezisiavana hoe ahoana moa ty vidin'ny jirama tsy mitombony ity ahoana ty vidin'ny jirama tsy stable ity satria isan'andro sika de maheny foana hoe miakatra anay vidin'ny elektricité, miakatra anay vidin'ny rano, zavatra faran'izay manahira, kanefa ekina ny an'ny olona, ekina ny fivelomany olona, zay lafan'izay mila fantarina tsara, mialohan'ny tenenana hoe fanahoana no tsy misy fitsara ny fisondrotan'ny JIRAMA. Dia zay koa mametraka fampifantanina ohatran'izany amin'ny tantanan'ny JIRAMA mba hazavaonareo no fandehan'ity JIRAMA ity, fa mamono ny mpanjifa, fa mamono ny malagasy, mamono ny ety amin'ny arabe mety tsy hitatsika ihany. Fa ao anatiny eo ange misy mampiasa ny jiro antom-piveloma mihitsy, ka zay ny tokony jerena tsara amelohan'ny tenena.
Vaovao ny sendikan indray no anoizantsika ny vaovao manomboka eto. Mbola tsy nisy loatra amin'izao nidinika na ny fihaonana mivantana teo amin'ireo teknisiana avy amin'ny SSS sy ny mpahalalana eo anivon'ny ACC. Saika amin'ny alalan'ny haino manjery hatrany no ifamalian'izy ireo manoloana ilay tolo-dalàna momba ny fizakantenan'ireo anjerimanontolo, ny toeram-pampianarana ambony ary ny fibiam-pikaroana nasionaly. Fantatra fa hiatrika fivoriam-be indray amin'ny herinandro ity ny SSS sampananarivo ka andrasana izay fanapaha-kevina amin'ny hetsika izay efa natombony tamin'ny alalan'ny Université Maths izay miditra amin'ny herinandro fahatelo ankehitriny. Na dia everina fa manana ny toerana maizy azy ary everina fa tena nahavita be teto amin'ny firenena ireo olona nanovo fahalalana teny anivon'ny fampianarana ambaratonga ambony dia ny mifanohitra amin'izany ny zava-misy. Lasa zare to ankilabo izy ireo ny filoha nasionaly ny sendika ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra docteur Randriamialonoro Faliarivony. Manana ny maizy azy ny oniversite indrindra ireo olona nivoaka teny amin'ny anjerimanontolo saingy tena mifanohitra amin'ny zava-misy any amin'ny firenekafa ny fiainan'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ho antsika eto Madagasikara. Ampahany tamin'ny fanazavany
toerana sy ny hoe tokony ho fipetraky ny fampianarana ambony sy fikaroana ara tsiansa zany dia fantatrintsika tsara fa any mamola vola ireo tompona andraikitra ambony sy ireo mpitantana rehetra eto amin'ity firenena ity, ka tokony apetraky ny fanjakana amin'ny toerana misy azy izy ireo. Tokony mpiara-miombonantoka amin'ny atao hoe fampandrosoana ny firenena izany fampianarana ambony zany, satria ny olona zay avoaka amin'ny fampianarana ambony any ka olona efa tonga dia vonona amin'ny sehatry ny asa, fa tsy mila hoe zarinasa na ho aiza intsony, ary efa tanora sa isehatra an'izany ireny avoaka ireny tsy hofanina amin'ireny toerana ireny. Ka apetraka tsara zany izay teny hoe tena tsy tokony ho atao ambanin-javatra ny fitantanana sy ny fijerena ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Tsika zao mahita tsara fa ireo firenena mandroso rehetra ireo dia manokana mihitsy vola, manokana mihitsy toerana ho an'ny fikaroana ho fampandrosoana ny firenen'zareo. Dia tokony hijery an'izany tsika raha te hampandroso an'i Madagasikara dia any ny taratra akaiky indrindra.
Eo mpandinihana tanteraka ny tena vontoatin'ny fifaninanana andraisana mpirakitra raham-pitsarana ankehitriny ny sendika ny mpirakitra raham-pitsarana eto Madagasikara. Tena nankasitrahan'ny sendika ny fiverenan'ny fifaninanana izay efa tsy nisy tao anatin'ny taona maro saingy misy ihany ny dingana tsy maintsy atao mba hahafahana mamantatra marina ny ofizotran'ny fifaninanana hoy ny filoha nasionaly ny filohan'ny sendika Randriamaro Alain Michel. Tsahivina fa notapahana tao anatin'ny filakevitry minisitra herinandro vitsivitsy lasa izay ny fisin'ny fandraisana mpirakitra raham-pitsarana. Mitondra ny heviny momba izay indrindra Randriamaro Alain Michel, filoha nasionaly, filohan'ny sendika ny mpirakitra raham-pitsarana eto Madagasikara.
Ny fandraisana fikambana na hoe mpiofanao mpirakitra raha vaovao zany a zay navoaka ny conseil des ministres tao anatin'ny fotoana lavalava aloha zany efa tsy nisy io a, ny rahantsikanay da 2 taona 3 taona teo tsy nisy a. De ataontsika hoe mety aminay le izy fa hojerena ny misy condition kely manko na mpiantona n'io tsy fisiny io. De mbola vojerenay zany hoe ny vavy zany le olana tsy anapisy an'le fifaninanana teo aloha. Mbola tsy teny anketo satria lasa mi-devancer ny secretan'ny ministère amin'izay fotoana zay. Fa aminay raha ohatra ka mivaly izy a ary zay efa nametraka condition hoe reto a no azo ekena de hoentsika manaraka igny ambany mikasika an'izay zavatra zay. Fa tsy mbola afaka mamoaka an'io a satria araka ny anekiteo voatenana ray fahefana mihitsy a zany amin'izao fotoana zao a de vao hijery a vao hamantatra ny zavatra io.
Anoizantsika izay vaovao ny sendika izay ny fikajiana ny tontolo iainana tokony hamafisina ny paikady fikojana sy fiarovana ireo zanakazo efa novolena mba tsy ho maty momoka fotsiny ezaka natao tamin'ny fambolen-kazo hatramin'izay. Isan'ny toeram-pambolen-kazo midadasika efa antaonany maro ny any Tamboketsa distrikan'ny Ankazobe, misy ny azo naniry eo ihany koa nefa ireo maty vokatry ny dorotanety noho ny tsy fisian'ny politika fiarovana azy. Ankazobe rahateo dia toerana isan'ny tanany lolarina eto Madagasikara, ao anatin'izay dorotanety izay ka mila mafisina ny paikady hiarovana ny tontolo iainana ho ny solombavim-bahoaka voafidy tany Ankazobe. Riza Rasoava Rakoto Arisoto eo amin'ny fandraisam-peo ny Joely Rasolofo.
Raha fambolena azy Ankazobe efa taonany maro angambany nanaovana zany fambolen-kazo zany a. Ke raha mandeha any amin'ny route de Majunga iny tsika ankehitriny dia efa misy andro eo azo hitantsika maniry, misy koa nefa ny mbola eo ampanirina. Matetika izy ireny dia rehefa tonga ny mahitany a, indrindra faniririna, dia misy mandoro, misy ny velona, misy ny maty anatin'ilay afo a. Tsy mikely soroka aloha ny olona, indrindra fa ny izay ataontsika hoe mahatsiaro toena amin'izany tontolo iainana zany a, miverina mamboly an'ilay azo ndray. Fa eo amin'ilay paikady fambolena azy koa efa nahita zao tamin'ny taona ambony iny, tsy tamin'ity taona ity, efa hita hoe nisy efa paikady novainy ny tompona andraikitra mikasika an'izay, satria tsy dia tena mety tsony le mamboly azo ianao a, dia mamboly azo tsisy mpanaramaso. Dia iny zany zao ny tamin'ity taona ity hita hoe efa niova, aloha mamboly isan-taona dia misy olona afaka mandray anjara sy mandray andraikitra amin'ny fiarovana. Indrindra voahangina zao ny ministeran'ny environnement zao voatanto taritin'ny madamo ministra nanao aroafo teo amin'ny 6 metatra teo ny aroafo natao a, teria manakazo a miaraka tany izay mianada e zavatra ohatra an'izany a ilainy, satria zao ny fotoana anaovanay aroafo, satria mijanona ny orana dia tsy maniry tsony le ahatra. Dia amin'izay fotoana izay zany le ahatra efa manisy le azo efa vovoly a mba voara sanatria ka misy fitaran'ny afo zany. Zavatra ohatraohatra zay zany zavatra tokony atao isan-taona akoatrany mamboa zany, tokony maka zay prévention zay.
Tontosan'ny faran'ny herinandro teo kosa ny fionana teo amin'ny sampanasa misahana ny arina kibontany izay manjoa ny fitantanana mangarahara ny vola izay omena ny komina any Moramanga mampita ny vaovao Atanazo Romilona.
Io fionana io moa dia nitanterahana tamin'ireo komina efatra mahazo tombontsoa avy amin'ny orinasa Ambatovy amin'ny fitsandrahana arina kibontany izay aty amin'ny faritry Moramanga, ka anisan'ny misitraka izany ny komina ambany vohitra Ambobary, Moraranogara, Andasibe, Moramanga, ary eo ihany koa ny faritra anankiroa dia ny faritra Loatra Mangoro sy ny faritra Atsinanana. Midina i fotiny teto anivon'ny komina ny ETI nanangona ireo atotan-kevitra momba ireo vola izay nomeniny orinasa mpitanjaka rena kibontany ny tamberimbidy sy ny frais d'administration tamin'ny taona 5/4 sy ny taona 20/2. Izany moa dia mba halalana ny zavatra nampiasainy ivola io. Eo ihany koa ny fanadihadiana ireo tetikasa nataony, ary izany moa dia ahafahana manombana ny asa nataony. Anisan'ny niatrika izany ny governora ny faritra Loatra Mangoro izay milaza ny tombony tamin'ny fionana tamin'ity ETI ity.
Tombony lehibe amin'ity fionana amin'ity ITIT dia ny hoe ahafahan'izy ireo mahafantatra fa mandroso ve ny komina na ny région mandray an'izay tamberimbidy izay, misy ve ny asa vita ary tena le asa nataon'ny vahoaka. Ary amin'izany fotoana izany dia tia mifantatra koa ny hoe tena mangarahara marina ve ny fampiasana ary voatantana marina ve izany vola zany mandeha amin'ny ara-dalàna.
Izay ny vaovao avy ety Moramanga, Atanazo Romelona ho an'ny radio Don Bosco.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny fanadihadiana nataony Lalaina Nalanjara mionona amin'ny asa madinika mandrary ary mamboly amin'ny ankapobeny ny vehivavy any amin'ny distrika ny fanadina mba hivelomanaizy ireo. Tena olana ho an'ny vehivavy any an-toerana ary tsy ahafahan'izy ireo mivelatra loatra amin'ny fianarana ny tsy fananany ankamaroan'ny vehivavy any an-toerana kopi. Be dia be ihany koa nefa eo akilan'izay ny vehivavy indrindra ny ankizy vavy tratran'ny herisetra any fanadina. Tamin'ny taona 2020 zao dia 23 ny ankizy vavy latsaky ny 8 taona no niteraka tany amin'ireny vohitry ny komina ireo fa tsy hay ny any amin'ny toerana asarodalana. Izany noho izany ny anampiana ireny ankizy vavy ireny mba hitady vola omena fitaovana ahafahany miary izy ary ampiana ihany koa amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Entina eny anivon'ny OPG na ny zandarimarian-pirenena na ny polisim-pirenena moa ireo niara-ny herisetra ka ireny sehatra ireny no mitondra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana. Tena ezana ny fanarenana ny fiainan'ireo vehivavy ho ny mpiatsehatra ara-tsosialy sady mpandrindra ny sampana miaro ny zo any fanadina. Ramatoa Ravoniriana Irina.
Zahay moa zany dia miezaka mitady lalam-barotra, manao asa tanana, ohatra hoe rano mafana hifanadiana zao, besaka restaurant, dia hitady lalana ihany koa izahay mba azahoana asiera ho an'ny tanora. Tsy ho an'ny tenanay intsony ny jerevanay amin'ny maha-presidente ana fa ho an'ny tanora satria atahorana no avin'ny tanora, surtout hoe ny vehivavy satria simba daholo ny volo, tsisy raisina mihitsy dia tsy maintsy miainga amin'izay. Dia mampirisika ny tanora mba hafapita tsara any amin'izao. Ireo ny fampianarana ohatra zao hoe de zao misy tanora avy amin'ny projet fisika dia nomena fiofanana resaka zaitra dia nomena masinina dia tokony hanohy an'izay fampianarana izay natao anazy izay mba fahany velona. Ohatra hoe misy zao vehivavy mpanasa lamba dia miezaka izahay mitady koveta fahany zareo manasa lamba. Ny ezaka amin'ny herisetra aloha izany efa manao foana. Izahay zao tamin'ny karavany tela sante teo igny tamin'ny kianjavary dia nanao fanentanana ho an'ny VPG violence basée sur le champ de voatapitra ny fanentana izay nataonay dia efa nahita 25 zahay fitarainana ny raisina tao anatiny adiny roa fosiny. Tena rofana misobika izany satria ilay ankizy ohatra hoe omeny olona vola dia manaiky dia lasa mirona any dia miteraka dia rehefa teraka indray dia miala ny lehilahy.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Namoaka fanambarana ny filoha Rosy Vladimir Putin ka nilaza fa miaro ny tanindrazana ireo tafika Rosy miatrika ny ady any Ukraine. Andro fa 70 amin'ny fanafihana ataon'ny Rosia any Ukraine moa ny anio. Ny fanindran-dalana indrindra amin'ny datin'ny 5 Mei izay anamarian'ny Rosia sy ny ankamaroan'ireo firenena ao amin'ny firaisana sovietika teo aloha ny fahatsiarovana ny soniana ataon'ny Alemana nazita any Berlin tamin'ny vondrona allié. Nitrangana horohorontany tamin'ny marjefy 9.3 Richter androany tany akaiky ny morontsiraky Taiwan. Nanozongozona tranobe tao TP renivohitra ity fihetsehany tany ity. Raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana dia tsapa manerana nosy izany fihetsehana izany saingy tsy mbola voafaritra mazava loha hatramin'izao ny fahasimbana.